Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 19 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif bilan Rossiya Federatsiyasida bo'ladi. Moskva shahrida ikki mamlakat yetakchilari uchrashuv o'tkazadi. Bu haqda prezident matbuot kotibi xabar berdi. O'z navbatida ushbu ma'lumotni Rossiya tomoni ham tasdiqlagan. Rus ommaviy axborot vositalarida tarqalgan xabarlarga ko'ra, Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Vladimir Putin Kremlda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvini ma'lum qilgan. Ha, tashrif rejalashtirilgan. Suhbat Kremlda bo'ladi, deydi Peskov. 19 noyabr kuni Putin O'zbekiston prezidenti bilan uchrashishi kutilmoqdami degan savolga javoban. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 14 noyabr kuni rus ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston prezidentining shu hafta Rossiyaga tashrif buyurishi kutilayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Ma'lumot uchun, Shavkat Mirziyoyev saylovda g'alaba qozongach, birinchi bo'lib Turkiyaga tashrif buyurdi. Joriy yilning 11-12 noyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Turkiyaga qilgan safari chog'ida Turkiy tili davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlarining 8-chi sammitida qatnashdi. Joriy yilning 24 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti saylovi bo'lib o'tdi. Unda amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 80.12% ovoz bilan g'alaba qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.